Hola, son Carlota, de Primeiro SC, e vou recitar un poema que se chama Aire puro, de Celso Emilio Ferreiro. O aire puro da mañá proclama o seu dereito a entrar en cada casa. Abre as portas, patria, dai os teus seos, alma, deixa ise tú facedo que te abafa. Esquece istas mortaxas, estiña as túas vaguas. Fala, canta, arrumba a despranza. Non deixes que te aldraxen, aldraxa. Onte non, pensa nas albas que han de vir. Ponlle cerco as lembranzas que te atan. Deixa entrar a mañá clara na túa casa.